se dere. Så det var litt morsomt, morsomt i dag for Brita. Hun har lest hele den salmen jeg hadde tenkt å lese. Nei, det ikke unnskyld. Det bare kjempeherlig. Rett og slett. Det går så fint. Som sagt så nevnte Raymond at noen av dere har sikkert hørt dette her før. Og han, godeste Lars, han ringte og lurte på om jeg kunne ta denne søndagen, så lurte han på om jeg ikke kunne ta en reprise på den tirsdagen jeg hadde. Og da tolker jeg dit hen at det måtte være noe fra Gud der da. At det ikke var så aller verst. Og det er det egentlig det jeg skal si handler veldig mye om. Eller det handler om det. At vi er ikke så verst. Du og jeg. Dere og jeg. Menneskene er ikke så verst. I dagens samfunn så måler vi oss veldig mye med hverandre. Jeg gjør i hvert fall det. Prøver å gjøre det mindre, men det er ikke alltid like lett. Man ønsker kanskje å oppnå det perfekte livet, da. Men hva er et perfekt liv? Vi kan sammenligne oss med uoppnåelige idealer, spesielt kanskje ungdom, men også mange av oss voksne. Det er så mye propaganda der ute, som viser hvordan vi skal være, hvordan vi skal kle oss, hvordan vi skal se ut, sminke oss, hvordan huset vi skal ha, hvordan vi skal ha det hjemme. Alt skal være så perfekt. Man bare tenker på alt som blir lagt ut på sosiale medier, for eksempel, hvor vi får se på en måte glansbildene, da. Og så er virkeligheten kanskje en helt annen. Det gjelder også indre ting. Hvordan vi er som mennesker, da. At vi tenker at kanskje mine holdninger ikke er like bra som dine holdninger. Kanskje, eller jeg tenker det, at dine holdninger er alt for dårlige. Så har vi sånne idealer også når det kommer på indre ting, da. På jobben hos meg, eller hos, som jeg har, så har de hatt et slagord i ganske mange år. Og det er «Vi strekker oss mot nye høyder». Og det er jo et ganske fint slagord. Men i dagens samfunn, og når du har hørt det slagordet i så mange år, så har jeg fått det litt sånn opp i halsen, egentlig. Når all verden skal jeg gjøre jobben min bra nok? Jeg føler etter så mange år med det slagordet at jeg aldri har gjort, at jeg ikke gjør tingene mine bra nok, da. At jeg aldri når helt opp. Og sånn er det generelt mye av i livet hos folk flest. Jeg tror ikke jeg tar feil når jeg sier det. Jeg har hørt en dame, jeg husker ikke hva heter nå, som snakker litt om disse tingene også. Og hun hadde hatt en samtale med en psykolog som sa det at det var psykologene da, har på en måte kommet fram til tre grunnleggende løgner som de aller fleste menneskene går med i livet sitt. Når vi stiller oss spørsmål på, for eksempel hvis jeg går med en bekymring da, over et eller annet i livet mitt, så hvis jeg spør meg selv, på, liksom, hvorfor kjenner du det? Hvorfor er det sånn? Hvorfor? På hele tiden, så ender jeg til slutt i at det er en maktesløshet jeg kjenner på. Så det er en av de tingene. Det er makt, at vi kjenner på maktesløshet. Det kan gjøre seg utslag på mange, mange måter. Og det er at vi ikke har egen, at vi ikke har noen verdi. Og den siste er at vi tror vi ikke er elskbare. Alle disse tre tingene er løgner som Satan har klart å plante inn i menneskeheten på en eller annen måte. Og jeg tror mye av dette kommer av all den propagandaen som er der ute, da. At disse her løgnene blir bare forsterket. Jeg er ikke bra nok, for jeg har ikke sånn fint hus. Det ikke verdt å elske, for jeg får ikke til akkurat det der. Jeg har kjent masse på de tingene selv, opp igjennom. Men jeg tenker at nå har vi kommet, jeg har kommet dit, at nå det nok. Jeg bra nok, ja. Du bra nok, akkurat sånn som du selv om vi har feil og mangler. For de feilene og de mangler, de ser ikke Gud. Så lenge jeg med hjerte, med hånda på hjertet, kan si at jeg, i dag har jeg gjort det beste jeg kunne, så jeg bra nok. Jeg til og med bra nok når jeg ikke har gjort det beste jeg kunne. Kunne, jeg kan ikke norsk engang, vet du. Og det var nå jeg skulle lese Salme 139. Det skader kanskje ikke å lese den en gang til, eller? Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Jeg har en litt annen oversettelse. Hvor jeg enn sitter eller står, så vet du det. Langt borte kjenner du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av deg. Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord på min tunge, sier jeg Herre uten at du kjenner det helt og fullt allerede. Bakfra og forfra omgjør du meg, og du har lagt din hånd på meg. Å forstå dette for underfullt for meg. Det for høyt, jeg kan ikke fatte det. Hvor kan jeg gå bort fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? For jeg opp til himmelen, du der. Redder jeg leie i dødsriket? Se, da du der. Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense. Selv der skal din hånd lede meg, og din høyre hånd skal holde meg fast. Om jeg skulle si, sannelig mørket skal falle over meg, så skal likevel natten være lys rundt meg. Sannelig selv mørket ikke mørkt for deg, men natten lyser om som dagen. Mørket eller lys gjør ingen forskjell. For det du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for med fryktinngytende gjerninger jeg blitt et underverk. Underfulle dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein har ikke gjemt seg for deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øyne meg, og i din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste en av dem var kommet. Hvor utgrunnelig dine tanker for meg og Gud, hvor veldig summen av dem. Skulle jeg telle dem, de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, jeg fortsatt hos deg. Gud kjenner oss, ut og inn. Han holder sin hånd over oss og vokter oss. Vi alltid trygge. Han skapte oss og han formet oss. Han vet alltid hvor vi hva vi gjør, hva vi tenker. Ja, han kjenner alle våre dager. Så vet vi, når vi leser dette, at Gud med oss. Og så sliter vi menneskene med disse løgnene da, som jeg startet med. Hvorfor gjør vi det? Hvor var det gikk feil? Gud skapte himmel og jord. Gud skapte deg og meg. Og jeg har alltid tenkt at Gud har skapt meg perfekt. Han har skapt deg perfekt. Han har skapt jorda perfekt. Men det egentlig det står? Dette nesten som å banne i kjerka, kjenner jeg. Hvis vi leser om skapelsen i første Mosebok, så står det faktisk ikke det. Det står at Gud så det var godt. Det var ikke perfekt, det var godt. Og når han kom til mennesket, så var det overmåte godt. Godt, godt, står det på grunnteksten. Så jeg tenker at vi menneskene, litt bedre enn skapelsen for øvrig. For det var overmåte godt. Og så tenker jeg, dette har jeg grublet litt på da. Rart å tenke på at forstår du ikke at det var perfekt? Jeg tror at hvis det skulle vært helt perfekt da, så hadde ikke Gud gitt oss den frie viljen. For han ville ikke ha roboter. Han ville ha noen som ville være med Gud. Han ville at vi skulle velge han. Og Gud ga jo Adam det bud om at han ikke skulle spise av treet til kunnskapen om godt og vondt. Og vi vet alle hva som skjedde. Og det vi ga resultater, det den ulydigheten da. Det fikk jo noen konsekvenser da. Blant annet at Adam ble vist, og Eva ble vist ut av hagen. For han var redd for at de skulle spise av livets tre. Og forbli i den tilstanden at de ikke tørte å være med Gud da. Fordi Adam og Eva kjente på en skam og en frykt, fordi de hadde gjort noe som de ikke skulle. For det var de som gikk bort fra Gud, og ikke motsatt. Så Gud, jeg tenker sånn at Gud tok egentlig en sjanse da, på å skape oss og gi oss en fri vilje. Så Gud, han er villig til å ta risiko. Han tok en risiko med deg og meg. Men hva med resten av skapelsen? Hvordan har det gått med den? Jo, den har blitt påvirket av Adam og Evas valg. Da. Ja, hvordan kan du si det? Jo, det står at det er en konsekvens da, når han snakker til Adam. At de måtte begynne å dyrke jorda da, for å få mat. Og så oppdaget jeg faktisk i dag, det så jeg ikke sist jeg så på dette, men vi vet at Kain drepte Abel. Og så fikk Adam og Eva en ny sønn som het Seth. Og det var litt sånn spennende, litt morsomt egentlig. Eller morsomt. Skal vi se, kapittel 5. Så står i kapittel 5, første Mosebok, så står det om dette. Dette er Adams slektbok, og den dag Gud skapte mennesket, formet han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og kalte dem mennesker på den dag de ble skapt. Adam hadde levd i 130 år, da han ble far til en sønn i sin egen lignelse, etter sitt eget bilde, og han kalte han Seth. Altså først så står det i skapelsen at Gud skapte Adam i Guds lignelse, og så står det at Adam fikk sin neste sønn da, altså i sin egen lignelse, altså i Adams lignelse. Så tenkte jeg, det blir på en måte en kopi av kopien. Du skjønner? Og vi vet at hvis vi tar kopi av kopien, så blir den neste kopien blir litt dårligere. Så kan tenke at dette skjer. Så sånn sett så er det ikke så rart at menneskeheten har blitt verre og verre. I hvert fall så lenge man ikke tar imot Kristus. Og sånn har det også blitt da med skapelsen for øvrig. Den har blitt påvirket av menneskets valg da. Vi ser jo det at jorda blir utarmet. Vi har forurensning, vi vet jo hvordan det blir hauset opp, hvor dårlig det står til med klima. Selv om vi kanskje ikke tror på det fullt ut, så at det er så gærent som det blir sagt. Men vi ser jo at det er forurensning, vi ser jo at jorda lider, at naturen vår lider av menneskenes valg. Men så har det seg sånn da, at Gud, som jeg sa i sted, han var villig til å ta en risiko, men Gud visste nok hva som kom til å skje, for Gud er jo alt, han vet jo alt. Så han hadde en plan for dette. Og det står om at lammet ble slaktet før grunnvollen ble lagt. Så han hadde klargjort alt verket Kristus i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, før mennesket ble skapt, før Adam og Eva falt. Det står flere plasser om dette her. Det står i Åpenbaringsboka 13, og det står i, faktisk også i 1. Mosebok 13, 14 og 15, der han snakker til slangen. Skal vi se. Vi kan lese det. Så sa Herren Gud til slangen, «Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt fe, og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans sæl. Han skal knuse ditt hode, altså hennes ett. Det er vi. Det var Jesus som knuste Satans hode. Han overvant Satan på korset, eller ved at han døde og sto opp igjen. Døden kunne ikke holde på Jesus, så han knuste Satans hode på den måten. Og det som så bra, det at vi har jo fått lov å ta del i det. Vi er en del av det nye skapeverket. Vi er en del av den nye oppstandelsen. Det er veldig fint, og jeg kan jo ikke gjøre det nå, men hvis i Jesaja, fra kapittel 53 til og med 56, så står det veldig mye om de planene Gud hadde, da, og det var en profetisk, som noe profetisk som Jesaja kom med, om verket i Kristus, da, og at alle er en del av det verket. Jeg synes spesielt, jeg skal ta meg tid til å lese det som står i, det er vel i 54. Fordi hvis vi tenker på det jeg har startet med å snakke om her, da, med de tre løgnene som vi har om oss selv, de grunnleggende løgnene. Vi er ikke verdt å elske, vi har ikke noen verdi, og vi har følt oss maktesløse. Så skal jeg lese de versene der i kapittel 55 fra vers 7. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mannen sine tanker. La han vende om til Herren, og han skal forbarme seg over ham. Og til vår Gud, for han tilgir rikelig. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres tanker er ikke mine veier, deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og jeg har blitt opplært til å tenke sånn da, at mine tanker er for dårlige. I seg selv på en måte, og det er de på en måte. Men sånn som jeg leser disse versene her, så tenker jeg at Guds tanker da, kan bli mine tanker. Og Guds veier kan bli mine veier. Så lenge jeg har fokus og på en måte min oppmerksomhet mot han og lar hans hellige ånd være den største delen i livet mitt, så får jeg Guds tanker, så får jeg hans veier som han har tenkt for meg. Og du kan oppnå det. For alle de løgnene da, som vi har snakket om nå, det skjer i sinnet vårt. Det er en kamp i sinnet vårt. Det er der slaget står. Og jeg vet, noen kjenner nok på denne kampen mer enn andre. Noen har mer utfordringer enn andre. Det hørte vi av Annelise snakket litt om på tirsdag. At noen har, jeg husker ikke hvilket ord brukte nå, men at vi har på en måte med oss en større sårbarhet, da, noen. Men det ändrar ikke at vi kan få tak I Guds tanker om oss da. Det jo det det handler om, å klare å få tak I Guds tanker om oss, og klare å holde på de, når disse her ekle følelsene kommer, og disse ekle, dumme tankene kommer. Og det klart at det mange ting som gjør at vi handler som vi gjør noen ganger, at vi tenker som vi gjør noen ganger. For jeg har fått et sånt, jeg kan ikke kalle det motto, men en sånn greie, når jeg har det hatt, litt tøft I perioder da. Både mest kanskje I sinnet mitt, men det gjør ofte utslag I kroppen. Så det noen ganger jeg opplever at kroppen min ikke gjør som tankene mine vil. Eller kroppen min reagerer før jeg får gjort noe med de tankene mine da. Kroppen lever litt sitt eget liv noen ganger. Spesielt kanskje hvis jeg veldig sliten. Men jeg sikker på at det går an å forvente det allikevel. Selv om du da kanskje kjenner på tunge ting, på, for eksempel på en type angst da, og den bare kommer uten at du på en måte skjønner hvorfor det kommer. Du har ikke skjønt, jeg har ikke skjønt tanken engang før jeg kjenner det I kroppen. Og det da det viktig å ta tak I de tankene som Guds tanker. Og klare å ikke spinne videre på de dårlige tankene vi sitter med som Satan kommer med da. Som vi tenker om oss selv. Og det... Det står også i andre Korinterbrev, så står det noe om å ta tankene til fange. Dette snakket også han litt om. Så vi snakker litt om de samme tingene. Det ikke noe grunn, ikke noe rart at det ikke datteren min for ikke noe, for å si det sånn. Det kanskje litt dumt sagt da. Vi tenker, kan vi se hvis jeg finner en den, så han blir bra. Nei, naturlig har vært. Noen ganger det litt dumt å lage merkelapper, for da finner du det ikke igjen allikevel. Kommer du før eller etter refres for det? Der var det der. Nei, det var det heller ikke. Der. Skal vi se. 2. Korinterbrev, kapittel 10. Vers 4. For våre stridsvåpen ikke kjødelige, men de I Gud, de mektige til å rive ned festningsverk. Men disse kan vi rive ned tankebygningene og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og det det som Annelise sa. Du føler at du har prøvd å stå med en sånn hov og fange disse tankene. Og så går bare det rett igjennom alle de høla som I en sånn hov. Men jeg har tenkt litt mer på akkurat det bildet. For tankene, jeg kan ikke vite at tanken kommer. Altså, jeg kan ikke fange den tanken der ute. Der den kommer inn I her. Og der det ikke så lett å bruke en sånn hov. Og vi har ikke alltid kontroll på hva tankene kommer med. For det første så sto det her at vi skulle rive ned tankebygningene. De tankebygningene, om de tingene vi snakker om her, da, handler jo om løgner som har fått festa seg I oss om oss selv. At jeg ikke verdt å elske. Jo, du verdt å elske. Alle mennesker verdt å bli elsket. Jeg har ingen verdi. Jeg føler ikke at jeg har noen verdi, for det liksom ingen som opplever ikke at noen bryr seg noe særlig om meg, så det har vel ingen verdi. Det har jo veldig sammenheng med det at vi elskbare eller ikke. Men jo, jeg har en verdi. For Gud selv kom ned på jorda for å gjøre det mulig for meg å ha han nær. Å være hans fullkomne barn. Og at jeg maktesløs også en stor løgn. Jeg har Kristus. Jeg har all den kraften Kristus har, som han ble reist opp med, den I meg, den I deg. Vi ikke maktesløse, selv om det kan kjennes sånn ut, fordi vi ikke har kontroll. Nei, Gud har kontroll. Nå snakker jeg til meg selv. For jeg har dessverre tendens til å være litt bekymret i noen tilfeller. Men Gud har kontroll. Og klarer å stole på at han har kontroll. De tankebygningene om at vi trenger kontroll, de må vi få bort. De må knuses, for Gud den som trenger å ha kontroll, og han har kontroll. Og de tankebyggene står at de reiser seg mot enhver høyde. Og hva enhver høyde? Jeg tror det min stolthet. For jeg har oppdaget en ting. Når jeg går med dumme tanker om meg selv, når jeg veldig bekymret for et eller annet, som gjør at jeg rett og slett blir utslitt, altså. Jeg lar meg bli utslitt fordi jeg ikke gjør noe med situasjonen. Og det min stolthet. Det den høyden som reiser seg, som gjør at de løgnene ikke skal bli avslørt. Da. Så jeg har finnet ut det. At å slippe katta ut av sekken, det lurt. Finn en eller to personer og begynn å snakke med dem om det som plager. For det den stoltheten ikke noe å bære med seg videre. Og jeg tror også det en stor grunn til det som står i Apostlenes gjerninger om at de kom daglig sammen. Jeg tror ikke det bare var at de kom sammen for å dele ordet og be. Det det står om. Men jeg tror også de kom daglig sammen. At de snakket sammen om hverdagslige ting. At de snakket sammen om ting som vanskelig. Hadde ikke jeg kunnet gjort det, så hadde jeg ikke klart å stå her i dag i hvert fall. Det hadde vært et nervevrak. For det de gangene jeg virkelig tør å åpne meg for noen, da, og slippe ut de rare tankene, så viser jeg at det så forstørret også, vet du. Problemene blir så forstørret når vi ikke deler det med noen. Hvis jeg føler på verdiløshet, for eksempel, da. En greie som har vært vanskelig for meg i alle år, handler om økonomi. Ikke at jeg har vært lutfattig, men det har vært vanskelig noen ganger, da. Kanskje i starten i ungdomsåret, og som ung voksen, så var det vanskelig med økonomien, av ulike grunner, da. Og som har gjort til at jeg har blitt veldig flink til å finne løsninger til å... Jeg sier ikke at man ikke skal handle smart når man på butikken og sånt. Det ikke det det går på, men jeg ble ekstra flink på det, da. Og når jeg begynte å få litt bedre råd, så fortsatte jeg med det og ble nesten litt gjerrig, hvis du skjønner. Men den som ikke gir, han får ikke. Det lærte jeg underveis, da. Jeg tørte å stole på det underveis. Så nå gir jeg heller litt mer enn det jeg tenkte. I først. Bare for å gi han en på tygga. Og så har det seg sånn at det var i mange år vi ikke hadde noe eget hus. Fordi vi rett og slett mistet huset vårt på tvangsauksjon. Fordi vi hadde for lite penger, da. Mannen mistet jobben og forskjellige grunner gjorde det til at vi... Ikke klarte det. Vi bygde hus på 80-tallet hvor det var dyrest å bygge, og det kom et krakk som gjorde at renta føyk i været. Og så gikk det mange år som jeg sa til meg selv, nei, det ikke så viktig å ha hus. Jeg på en måte brukte det litt for å føle meg at jeg var bra nok, da. For jeg følte det innstillet at jeg var ikke bra nok, for jeg hadde ikke noe hus. For alle rundt meg hadde jo hus. Det var nesten flaut å si at du leide. Men det ikke flaut det. Absolutt ikke. Men så kom det til et punkt hvor vi... jeg gikk til en bank og spurte om å få et lån, fordi at jeg hadde lyst til å kjøpe et hus. Så fikk jeg ikke det lånet. Og da kom den der... inn. Jeg ikke bra nok. Jeg har ingen verdi. Jeg har ikke vært. Jeg fikser ikke livet. Og så fikk det en sånn følgefeil på en måte. Så på jobben da, så... Jeg driver med kontroll. Jeg skriver ganske lange, tunge, vanskelige rapporter I perioder. Og det alltid noen som må lese igjennom deler av det og sånn kvalitetssikring, som vi kaller det. Så hadde jeg skrivet en sånn stor vanskelig rapport, og så skulle jeg få tilbakemeldinger på den. Og bare, jeg følte at det hagla kritikk. Og jeg ble tatt enda lenger ned. Så følte jeg at de rundt meg, de som hadde vært med på kontrollen, og de som hadde vært med å lese rapporten min, og liksom gi meg tilbakemelding, følte at de gikk og pratet bak ryggen min, at hun fikser jo klarer ingenting, og så mye rart som hun skriver, liksom. Åh, det var verre og verre å gå på jobben. Så en dag så tenkte jeg at jeg må gjøre noe med, for jeg kjenner jo at det noe som ikke stemmer. Så tar jeg og snakker med ei av de jentene. Så sier jeg det som det . Og det bare, alt bare på en måte rant ut av meg. Altså det bare, så plutselig all det jeg opplevde som kritikk, det var ikke så gærent allikevel egentlig da. Og at de hadde gått og snakket bak ryggen, var jo bare tull. Det var jo bare løgn fra ende til annen. Det var fienden da, som sendte meg masse sånne, de tok sånne små signaler som om det var noe feil, ikke sant? Bare tull, vet du. Så det, du får følgefeil på følgefeil på følgefeil, og først begynner å tro på en løgn. Det det som poenget mitt da. Så vi må tro på sannheten. Vi må tro på det, som Raymond sang I den første sangen. Vi må tro det Guds ord sier om oss. Du elskbar. La deg elske av Gud. Ja, hvordan lar jeg meg elske av Gud? Jeg har funnet ut det at, for det har jeg spurt meg selv om, bare det å ta imot et kompliment da, fra en annen, det faktisk å la seg bli elsket av Gud. For hvis du sier, nei, jeg er ikke noe fin I dag. Da kaller du den som sier du fin en løgner. Du kaller Gud en løgner. Hvis jeg synes Brita har en fin bluse I dag, noe hun har, så sier ikke jeg det for å ljuge. Jeg sier det fordi jeg faktisk mener det. Så vi må slutte å tro på de løgnene. La oss elske. Ta imot det Gud har til oss da. Og tro på at vi har den verdien vi har. Vi har så høy verdi at Gud hadde sendt sin eneste sønn bare for deg. Det vanskelig å ta inn, men det akseptere det. Som en sannhet, så tror vi det etter hvert. Det har I hvert fall jeg erfart. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på nå, ja. Ja, jeg tror jeg skal gi meg, ja.